لحن الشعرات الثانوي لبش يوم السبت. ماتی ہوں ام فی اتھار ماں تین سوتی رن آغا تو سنتے اولی ام نائی خیسی اے وہ ہارون انتے سیمنی مان انتے بھی پیرینی شیرے سی اتنین موت کی لے نیان کا اثروس سی ایتاس فائی خاطی لمبا سی کرو من تیتی میں اتنو تی شیرتی ہل بیسن ہو گائن تیتی ایکو مینی تیر اس بیتی غرآن پر ام ہے اے اولہ بیسا ہو ان کے وا اس بیتی ان آن ارمان شوبی ام بیبن ما اس او اب فائی اے تف ای اے اہری اے گو اف ار آگیا زین مو شیر سے تا غبریل ار شیر تی زین مو جے شیر سی میں موتو اپ چوئیس شبنے میں آئیب تھی ماتی غرے میں خیوت شبی خین بی جینر وہ کی آئیت پارو سیا تیم پہ شیری شبی این ری خین تھی مترا آپ ابن اما اس او آپ موہم مائنی وینن تے تیب سیشی نم پہ سوما او ماریا ما ویم افنوتی ات وی فائتن ارشائی ہون خین او شائم ابن ارماتی کن پوہم پروفیتی کولر سوبن او شیول نیم پورو دوی یہ تون کے چوئیس اے بے کم تون ان سب نیم تی کی وہ توس ان تے بیما اس قوابن تاکی تے ان تو تے اماریا تین تی ہواری بن میں ویو تی پروستاتی اے تینوت نہرم پین چوئیسی سوس پہ خیرس تو سنتف کانن نووی مانے وول شیر سی اس مہن موت کی پر سن و سن آت سو لے کس کی نم آت من کن جی پی آہو انتے کی مزمی شیر تی چرم بی اس نے تس فی ایتا ہی شنو فی نانن تی ہیرین انتفنوتی سے ایتاک شو بشانی رومی شیر اسمہ بن فی ایتاک ار رومی خیم پیف
كان قراءة الدفنار فتختم هكذا
تنتي هو قريب مبيوتي برصاتيس ايتنوت نهرين بين شويسيسوس بخريستوس انتفكان النوغي نان ايه